Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Srđan Furtula, diplomirani antropolog, direktor i urednik izdavačke kuće Ukronija. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Šta vas je asociralo da se vaša izdavačka kuća i centar za izučavanje tradicije nazovu Ukronija?
Ukronija je starogrčka kovanica koja se stoji od dve reči. U i kronos, ne vrijeme. Kao što reč utopija označava mesto, to je topos, kojeg nigde nema, znači zemlja koja je imaginarna, tako je i Ukronija vrijeme koje ne postoji u realnosti. Da li sam bio jasan, Spiridon?
Da, znači vrijeme koje ne postoji u realnosti.
Ne vrijeme. Znači mi se borimo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Van vremena.
Riječ tradicija pišete velikim slovom. Šta je sve duhovni sadržaj tradicije kod vas?
Tradicija, mi kao izdavač, pokušavamo da srpskom čitaocu i svima onima koji se osjećaju stranci u ovom svijetu bez horizonta, nastojimo da približimo elitne zaboravljene pisce i mislioce Europe i svijeta. Zaboravljene umove evropske i indoevropske tradicije. Znači, od Schillera preko Dantea, Pavlačinija, Malapartea, Juliusa Evole, René Genona, Marka Sedgwicka, do danas živih i aktualnih Srba.
I to je široko i istorijski i geografski.
Da.
Da li ste tradiciju razumijevali i na način predanja ili živog i neprekinutog jedinstva, iskona i realnosti, što ispovijeda u ostalom crkva?
Tradicija je ušteljica života, koja danas nama služi kao oslonac u našoj sopstvenoj pobudi protiv modernog sveta, protiv primitivizma koji nam dolazi sa svih strana, protiv New Age-a, globalizacije. Mi pokušavamo da na jednom kulturnom polju pružimo otpor svemu tome što razara hrišćansku, srpsku Evropu.
Sad malo da vidimo još neke detalje oko same izdavačke kuće Ukronija. Kada ste vi krenuli, ko je napravio uz vas ovu selekciju ovih izvanrednih knjiga koje radite, dalje ove biblioteke, kako ste podijelili? Ovo je zaista jedan težak i veliki posao.
Ukronija je osnovana 13. augusta 2003. godine. Osnivač Ukronije je Bajt Svetislav i moja malenkost. Mi smo urednici i suvlasnici Ukronije i jedini zaposleni u njoj. Mi vršimo selekciju tekstova, odabir knjiga, znači sva odgovornost, sve što valja i sve što ne valja je na nama.
A dobro, koje pisce, što rekao ste, tradicionaliste, da ih tako nazovem, ako možemo uopšte nekako pisce da kažem da etiketiramo, vi favorizujete, neke ste i nabrojili, ali da vidimo kako ste ih po vašim bibliotekama podijelili.
Ukronija od svog osnivanja ima svoje dve biblioteke koje osnovne, Vrhove i Deca noći. Edicija koja se zove tradicionalizmom se zove Vrhovi. I tu su do sada objavljeni sljedeći autori, sljedeći naslovi. Agonija Evrope, Bogdan Radica, Dante Alighieri, Monarhija, Julius Evola, Razmišljenje o vrhovima, Vladimir Volkov, Vladimir Sunce i Jarko, Ferdinand Ossendowski, Zveri, ljudi i bogovi, Ernest Jünger, Vatra i krv, Alain de Benoit, Komunizam i nacizam, Cedric Mark, Protiv modernog sveta, Massimo Fini, Podanici, Antidemokratski i antiglobalistički manifest. Do sada su ti naslovi objavljeni u toj našoj ediciji. A sada su u pripremi sljedeći naslovi. Monarhija, Lava Tihomirova. Verovatno najznačajnije delo ikada napisano na temu monarhije i monarhizma. Ortega y Gasset, njegova kultna knjiga Pobuna masa, koja sada nikada u celini na srpskom nije. Jeste jedan deo, izve gradac, ali fale ključna četiri poglavlja. Znači, prvi put bit će knjiga kompletna predočena srpskom čitaocu.
A onda dalje, u ovim drugim edicijama, odnosno bibliotekama?
Biblioteka Deca noći je zamišljena kao edicija koja se bavi dekadencijom i dendizmom. To ovako zvuči malo, kako bih vam rekao, Spiridone, u toj edici pokušavamo da postavimo nove estetske parametre u Srbiji. I tu smo sad objavili sljedeće naslove. Lytton Strachey, to je naša inače prva knjiga koju smo objavili, Elizabeth Jessex, Pierre Louis, Biletisane pesme, Curtio Malaparte, Koža, James Baldwin, Giovannijeva soba, Jean Genet, Dnevnik lopova, kultna knjiga, Teofila Gautiera, Gospodinja de Maupin, Joris Karl Wismans, Nasuprot, Barbe de Orvilly, Dendizam i dekadencija.
Znači, baš kako rekoste, neki novi estetski parametri.
Da.
Sami izbor ovih pisaca to potvrđuje.
Da. I sama edicija Deca noći nazvana je po pesmi koju je napisao 1896. godine Dimitrij Sergejević Mereškovski, osnivač ruskog simbolizma, čuveni dekadent, čovjek koji umro u emigraciji 1940. u Parizu, 1941. u Parizu. Pesma Deca noći je, kada je objavljena u Rusiji, smatrana manifestom dekadencije. I po toj pesmi se zove cela naša edicija Deca noći.
Na koji način još mislite da je Mereškovski dekadent? Odnosno, da li mislite da je i jeretik u stvari? Ako ćemo jezikom crkve govoriti.
Svakako da je bio pomalo.
Ali on je i veliki tumač Dostojevskog, zar nije?
Jeste.
Kažete, umire u emigraciji u Francuskoj.
Da. Da. Umro je pomalo kompromitovan. Mi kao što znamo, u emigraciji je posle revolucije u Rusiji živjelo oko 2 miliona belih Rusa, zagraničnih Rusa. I mnogi od njih su rat sa Rusijom doživjeli kao mogućnost povratka u rođenu, u Rusiju. I Mereškovski je preko Radio Pariza pozivao Ruse da pristupe ruskom SS Waffenu pod komandom generala Vlasova, da idu na Rusiju i da je oslobode od komunista. To je jedna stvari koja mu se najviše zamera. Malo nakon toga on je umro u Parizu.
On je dakle paralelno, on je bio savremenik Berđajeva, a i na neki način komšije u Francuskoj.
Pa da, Berđajev je bio
u Klamaru
kraj Pariza, Dostojevski je bio, da.
Jesu imali oni neku prepisku možda, ili saradnju, ili?
Zaista ne znam. Znam da je bio 1929. ili 30. godine u Beogradu, da je odlikovan ordenom Svetoga Save trećeg stepena od strane kralja Aleksandra. Ako znamo da je Beograd, cijela kraljevina Jugoslavija bila centar ruske emigracije, da su Karlovci, Sremski, bili ruska predstavnica u egzilu, da je središte mitropolije bilo u Karlovcima, da je general Vrangel sa svojim štabom nakon odlaska sa Krima prebacio komandu ruske vojske u Karlovce. Ma koliko to bilo simbolično, ma koliko to bilo izgubljeno i poraženo, ipak je Rusko carstvo svojim ostacima živjelo u Srbiji.
I naravno, general Vrangel je sahranjen u Beogradu, pri podvorju Ruske crkve.
General Vrangel je umro u Briselu, ali je insistirao da bude sahranjen na slovenskoj zemlji. I on je iz Brisela prenešen i sahranjen je uz sve državne i vojne počasti koje su dolikovale jednom dostojniku i vrhovnom komandantu Bele armije u Ruskoj crkvi u Beogradu.
Koje godine to, izvinite, bilo?
1929.
Da. A kako rekoste, ovo je izuzetan jedan podatak istorijski. Dakle, Dimitrije Mereškovski je pokušao da organizuje vojsku za oslobođenje Rusije od komunista.
Ne, on je pozvao, on je bio godinama, on je pozvao Ruse da pristupe armiji generala Vlasova i da se krene na Rusiju da se oslobode od komunista. Jer su oni smatrali komuniste većim zločincima od nacista, što je u dobroj meri i istina. Jer prosto, ako drugu knjigu našu pročitate, koju je napisao Alain de Benoist, Komunizam i nacizam, gde on, kao veoma poznat francuski historičar, upoređuje ta dva nesretna pokreta, kako god da brojimo, kako god da gledamo, ljudsku rasu i ovu zemlju su komunisti daleko, daleko više upropastili i više ljudi ubili nego nacisti.
Da. Kako rekoste ime ovog mislioca? Ja zaista za njega ne znam. Mislim da je neko rusko prezime. Kažete da je napisao do sad najupečatljiviju studiju o monarhiji. Izaći će u vašoj ediciji.
Lav Tihomirov je profesor. Da. Bio u Petrogradu u vreme carske Rusije. Knjigu je objavio 1905. Znači, knjigu, to je staro izdanje. Kod nas ranije nije objavljivana. Doživjela je ponovno izdanje u Moskvi 2003. godine. To je na temu monarhije i monarhizma najsveobuhvatnije delo ikada napisano. Tihomirov se bavi monarhijom kao sistemom, kao pravcem filozofskim za razmišljanje od Rima preko Vizantije do carske Rusije.
A dobro, sad se sjećam, kad upoređujemo gospodine Furtula, nacizam i komunizam, onog čuvenog detalja, da je Solženjicin, kad je emigrirao iz Rusije, svratio u Španiju i kleknuo, pomolio se Franku, zato što je Španiju sačuvao od komunista. Ili znate vi za to, znate?
Ne, ali general Franco i njegova druga rekonkvista je svakako jedan od najlepših i najznačajnijih događaja u novovekovnoj istoriji Evrope. Ako pogledamo da je ta stiha revolucionara pobeđivala stare režime redom, gdje su god pokucali, jedino mjesto gdje su komunisti, gdje je revolucija, gdje je anarhija, gdje su razbijeni i poraženi, bila je Frankova Španija. Tako da je mjesto generala Franka svakako veoma veliko i da bi svako trebao da klekne njegovom grobu, a ne samo Solženjici, nego i vi i ja, gospodine Spiridone.
Ali sada bi zaista trebalo dubinski zaorati, pa revalorizovati, iznova vrednovati ovu našu savremenu istoriju, kada je u pitanju španski građanski rat i general Franco, naravno. Koliko je samo narastao bio kult naših takozvanih španskih boraca, naših mladih komunista koji su bili od te 36. do 39. u Španiji.
Njih je bilo 1700, tačno. Srba na strani Franka nije bilo, barem meni nije poznato, ali bilo jako puno Rumuna. Rumuna koje je tamo slao kapetan Kornilije Kodreanu, koji se borili za očuvanje stare Evrope, očuvanje tradicije, očuvanje hrišćanstva. Rumuni jesu koji mi pravoslavni, ali su i Španci koji mi hrišćani. Tako da je to ono što nas ujedinjuje. I Rumuni su u velikom broju branili Frankovu Španiju od kuge komunizma.
Vjerovatno znate za onu čuvenu našu pjesmu Dapčevice, Peko prvi okupao španskom krvi.
Čuo sam.
I zaista, moguće da se baš kupao u španskoj krvi. Pomenuli ste Kodranua. Kodranu je jedan od eminentnih, naravno, mislilaca tog korporativističkog, integralnog društva, odnosno monarhije, tako? Kao što su bili ovi mislioci u Italiji, naravno Papini, Danunzio, a u Španiji Ortega i Gasset i Unamuno, Charles Maurras naravno u Francuskoj, Julien Benda i da ne pominjemo već Ruse koje toliko zdušno svi danas iščitavamo.
Ako je elita, ako je tradicija igde na svetu bila na strani istine, to je bilo u Rumuniji. Mi to njemu preziremo kao siromašnu, kao levo smetalo Evrope, ali to je na velika zabluda. Kodranu i njegova garda su Evropi dali jako mnogo. To mnogi ljudi ne znaju. Čuveni antropolog, verovatno među trojicom na svetu poznatijih, pored Malinovskog i Claude Lévi-Strossa, je Mirča Ilijade. Čovjek koji se borio u legiji Arhangela Mihajla, Kornelije Kodranua. Čuveni dramaturg, Ežen Ionescu, je također bio u legiji Arhangela Mihajla. Emil Cioran, filozof.
Sveštenički sin.
Da. Inače, bio sam u njegovoj kući u Hermanštatu, u Sibiju, u Transilvaniji, letos. Također je bio u Gvozdenoj gardi kapetana Kodranua. Tako da je Rumunija dala jako puno. A to što mi ne znamo nas ne opravdava i ne umanjuje značaj Rumuna i rumunske borbe za istinu.
Da li je moguće praviti umjesno neke paralele između Kodreanua i Dimitrija Ljotića u našoj zemlji?
Svakako da jeste. Svakako da jeste. S tim što zbor nikada nije postao masovan pokret. To je uvek bio i ostao pokret elite, malog broja ljudi. Dok je legija Arhangela Mihajla brojala nekoliko desetina hiljada članova.
A njihova integralistička načela, koja su bila pod Kodranuom, da li znači monarhija, jedinstvena zemlja, Evropa, hrišćanska vjera, da li je Kodranu ostavio neke spise?
Kodranu je napisao knjigu koja na srpski nije prevedena. Zove se Mojim legionarima. Tu knjigu je preveo jedan mladi srpski sveštenik koji govori rumunski jezik. Knjiga je dosta obimna, celih 800 strana, i za nju se traži izdavač. Jer izdati knjigu tog obima je i veliki napor finansijski, a tržište za tu vrstu literature ni najmanje nije sigurno.
Jeste možda vi pogledali neka poglavlja te knjige?
Ja tu knjigu imam kući u formi elektronskoj.
I kako vam izgleda?
U knjizi ima možda malo previše antisemitizma. I ne bi bilo suviše pametno u ovom času to može i objavljivati, jer znamo da to je jedan dosta opasan lobi, u njega ako se dirne čovjek na sebe nauče pizmu, od koje se posle teško može odbraniti, a bojkot države, bojkot institucija kulturnih je za jednog izdavača jako opasan.
A na čemu je po vama, Srđane, fundiran taj njegov antisemitizam?
Na realnosti.
Kako, kojoj?
Pa Kodranu govori o Jevrejima od revolucije u Francuskoj, preko revolucije u Rusiji, preko mnogih drugih stvari. I to neka je sve podatak tačan istorijski, kao što jeste.
Dakle, kao za vjerenicima, urotnicima, tako?
Upravo. Znate, vodila se polemika među Ernesta Noltea, nemačkog historičara, desne misli, da ga srstamo odmah da bi znali gde je Nolte, i François Firea, također historičara, Francuza, komuniste, otvoreno komuniste. I ta knjiga čak u sebi objavljena, zove se Prepiska prijatelja, gde oni govore o Drugom svjetskom ratu i o holokaustu. I da se Fire slaže da je broj žrtava preuveličan. Ali, znate, zakon da se ne smemo baviti revizijom žrtava je diskriminatorski. Mi možemo da govorimo koliko je ubijeno Srba u Jasnovcu. Da li je njih ubijeno 10, 50, 100 ili 500 hiljada ili milion. Možemo da licitiramo, što nije u redu. Svaki čovjek, svaki život je veliki. Kada se oduzme. Ali možemo naprosto da razgovaramo. Koliko je ubijeno Jermena u Turskoj? Koliko je...
Grka u Maloj Aziji.
U Maloj Aziji. Koliko je Srba izdrgalo iz Krajine? Koliko je poginulo ljudi u Španskom ratu? O svemu možemo da govorimo, o svemu možemo da pišemo. Ali usudite se da samo mislite o tome. Navući na sebe omrazu medija. Proglasi vas za fašistu, za nacistu. Mada, potpisujem da 99% ljudi uopšte ne zna što je fašizam.
Jer mislite da i u ovoj demokratizovanoj Srbiji takva klima sada,
apsolutno,
sada diše?
Apsolutno.
A znači, po vama, ispada da dirati u žrtve holokausta ili, što rekao ste, licitirati s brojkama, da bi značilo uvredu, desakralizaciju njih,
da,
tako?
Da.
A kako je onda nama kada se broj žrtava u Jasenovcu licitira i spušta na do 30-40 hiljada? Pa nas niko ne uzima u zaštitu.
To jeste problem. To jeste problem, ali to je problem gde ne vidim izlaz, osim lične kuraži i hrabrosti, da čovjek ustane i kaže to šta ima. Ali da li je sam čovjek spreman da ponese žrtvu i pizmu progona?
Vi znate da je i Dimitrije Ljotić stradao na fonu antisemitizma. Ali da li mislite da kod njega Ilje ima istinskog antisemitizma?
Dimitrije Ljotić je bio anticionista. Niko normalan. Ne mrzi Jevreje. To su ljudi kao vi i ja, koji žive, rade.
Imaju puno darova i talenata.
Umiru, vode velike ili male živote. Cionizam je ono što je opasno. I za Srbiju, i za Europu, i za hrišćanstvo.
A cionizam je?
Cionizam smatra da su Jevreji nad ljudi i nad rasa. Malo ko zna da Jevreji nas hrišćane zovu gojima. To je kao kada bi mi Crnce zvali crnčugama, Rome ciganima, ciganšturama. Znači, to je uvredljiv naziv za sve hrišćane. Zadnja zemlja, to je jedina zemlja koja gdje postoji državni terorizam, je Izrael. Znate, gdje se ljudi ubijaju bez suda, gdje se ljudima ruše kuće, gdje ceo narod živi u logoru, u Palestini, ograđen žicom i zidovima. I to ne traje godinu, dve, 15 godina. To traje jako, jako dugo vremena, već više decenija.
Srđene, ali danas državnog terorizma ima na svim meridijanima, nemojte tako. Šta mislite onda o Sjedinjenim državama, recimo?
Ali to je terorizam...
Koji je profitabilan.
Koji u oblandi. Da čovjek ne vidi iz prve. A ovo je potpuno ogoljen. Dođu i ubiju vas. Znači, ne može biti ogoljeniji. A terorizam postoji u Srbiji, znate... Priča o toleranciji, o novogovoru, je novi oblik totalitarizma. Nama se zabranjuje da mislimo ovdje. Slobodan Antonić, je napisao dobar tekst o novogovoru, o tim novim dodacima ICA, da bi se žene zastupile. To je, ajmo da kažemo da je u redu.
To je kao ono spisateljica, psihološkinja.
Jeste,
da,
studentica, dobro. Ali šta ćemo?
Rodno, takozvano izražavanje. Rodno. Muški rod, ženski rod.
Da. Ali postoji i treći rod u antropologiji. Šta ćemo sa njim? Kako ćemo pisati sada? Znate, imamo i travestite. Ljudi koji ne znaju šta su. Hoćemo pisati antropološki... Ne znam kako bi taj izgledalo... Moje zanimanje kako bi izgledalo u tom rodu. Veli mi je jasno.
Da.
A i srpski jezik ne poznaje antropološkinju. Poznaje antropologa, poznaje studenta. Kada se promeni pravopis, ali neka ga promene, ali za sada je gramatički neispravno. Poslanica je pismo patrijarha upućeno vernicima, a ne žena koja sedi u skupštini.
Za knjigu Fjodora Dostojevskog, koju ste objavili, Autobiografski spisi, kažete da je ključna za razumijevanje najvećeg pisca.
Da, to je zbirka pisama i njegovih dnevničkih beleški u kojima Dostojevski razmatra suštinska pitanja odnosa Rusije, Europe, monarhizma, demokratije, antisemitizma koji, ali i Dostojevski bio antisemit, mislim, kako sad to zvučalo, ali je tako.
Dante je objavljen sa spisom Monarhija. I to je dvojezično izdanje, srpsko-latinsko. Dostojevski u pismima isto tumači odnose, što rekao ste i sami, Rusije i Europe, carstva i demokratije. Kako u svijetlu ovih knjiga vi upoređujete demokratiju i monarhiju?
To se ne može upoređivati. To je kao da poredite dan i noć, yin i yang. Monarhija je istina, demokratija je laž. Vladika Atanasije je rekao demonokratija. Ja sam monarhist, Pajić je monarhist, Ukron je na putu obnove i vaspostavljanja kraljevine Srbije.
Da li je Dante monarhiju napisao u progonstvu?
Jeste. Dante o monarhija je knjiga dvojezična, sa tako dobrim prelomom, da se rečenice latinskog i srpskog jezika poklapaju. Tako se čak može i vežbati latinski i srpski jezik, zapravo latinski. To je knjiga... Prvi put prevedena na srpski. Jednog od najznačajnijih i najeminentnijih ljudi koje je Evropa dala. O toj knjizi u državi Srbiji nikada niko nije napisao jedan red, jednu rečenicu. nikada nigde ta knjiga nije spomenuta i to je ono čemu ja govorim o blokadi medija. Ako vas nema u medijima, vi ne postojite.
A šta je još kad ste tako iskreni, vjerujući, da kažem, anarhista? Kažite nam još nešto o samoj metafizici, o metafizičkom načelu ili metafizičkom autoritetu pri zasnivanju tog poretka.
To ste lepo rekli, metafizički. Monarhija se ne može objasniti, ona se može živjeti kao vera. Vi ne možete da opišete realno Boga, jer ga niste vidjeli, jer ga niko nije video, ali Bog postoji. Monarhija je istina. Monarhija je Božji poredak na zemlji. Vladika Nikola je rekao, Bog na nebu, kralj na zemlji, domaćin u kući. Bez te vertikale nema ni obnove srpstva, nema obnove Srbije, nema obnove duhovnosti, nema obnove ničega. Dok prva kuća koja je uništena, a to je kuća Karađorđevića, ne bude tamo gdje je mjesto, ne samo u dvoru, ne samo fizički u svojoj kući, nego i duhovno u svojoj kući, ne može ni nama, drugim Srbima, nikako biti bolje.
Agonija Evrope, čuvena knjiga Bogdana Radice, izašla je 1940. godine, a prvo posle ratno izdanje 1994. Vi ste se sada dosjetili jadu, pa objavili jedno skraćeno, sažeto izdanje ovog zbornika. Koji pisac po vama najupečatljivije ispisuje Agoniju Evrope?
Agonija Evrope izlazi prvi put 1940. godine u izdanju Gecekona. Ponovo objavljuje Branislav Matić u SKC-u Beogradskom i mislim da je slava izdavaštva srpskog bila u vreme kada je Matić uređivao izdavačku kuću Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Ta knjiga je u njegovom izdanju doživjela čak 3 tiraža. Ne jedan, nego 3. Jer mi smo objavili skraćeno izdanje. Naš je plan bio da objavimo knjigu iz 2 dela. Na veliku žalost. Novac je veliki problem. Nismo do sada, što neću da nećemo, izdati drugi deo knjige. Kada je Radica razgovarao s tim velikim ljudima, s tim velikim umovima Evrope, nije ih birao ideološki. U knjizi imate i levičare, i desničare, i monarhiste, republikance. I u ovom našem izdanju iz 2004. godine su, hajmo da kažemo uslovno, ali Spiridon je samo uslovno, desni mislioci. Nema levičara.
A to su?
Nikolaj Berđajev, Dimitrij Mereškovski, Charles Maurras, José Ortega y Gasset, Giovanni Papini, Pirandello i mnogi drugi.
Da, to je skoro polovina od ukupnog zbornika.
Više od polovine.
Da, jer tamo je, recimo, što rekao ste, ima i ljevičara i republikanaca kao i monarhista. Recimo, jedan od jakih, velikih ljevičara je naravno Guglielmo Ferrero, da. Italijan istoričar.
Da.
Čist ljevičar, ali patriota, ali rodoljub.
Ali recimo i veliki desničar koji je također tu je Charles Maurras, vođa francuske akcije.
On je bio izopšten iz rimokatoličke crkve, tako?
To je mnogo komplikovano. Ja igom neke okolnosti poznajem graficu de Sal, potomkinju svetog François de Sala. Ona je poslanik u parlamentu u Parizu i s njom sam razgovarao o monarhizmu u Francuskoj. Tamo to nije prosto kao u Srbiji. Mi u Srbiji sami od sebe stvar komplikujemo. Francuska ima 3 grane monarhista. Bonapartiste. One koji podržavaju lozu Napoleona. Burbone, legaliste. I Burbone. To jest Luja 20. grafa od Pariza. Ali problem nastaje u tom delu, jer Burboni, legalisti, ne postoje. To su ljudi izumrli. To su potomci Luja 16. Luja imao sina Luja 17. koji je kao dete stradao mučenički tokom revolucije. Umre gladan u jednoj kuli. A ovo su sada sve vamo potomci Luja 18. i Šarla 10. tamo to nije prosto kao u Srbiji, tamo je pokret monarhistički dosta, dosta slab. Monarhizam je u Francuskoj u doba Napoleona III. Uspeo da se monarhija vaspostavi i do afere Dreyfus. Monarhizam je posle pada Napoleona III. do 2. decembra bio dosta, dosta jak. Ali od 20. godina do danas monarhija i monarhistička ideja u Francuskoj u konstantnom opadanju.
Ernsta Ingera sam zapamtio po njegovoj čuvenoj rečenici: smrt je najdublja uspomena. On u vašoj ediciji izlazi sa knjigom Vatra i krv. Kakav je imao doživljaj rata, Prvog svjetskog rata, u koji je otišao kao dobrovoljac?
Ernest Inger je čovjek koji je živio 103 godine. To je jako puno vremena. On je živeo, doživeo i preživeo ceo vek koji je ostao iza nas, 20. To je čovjek koji se tukao u oba rata, i u prvom i u drugom. To je čovjek koji je 17 puta ranjen u Prvom svjetskom ratu, koji je bio posljednji živi nosilac ordena Plavi Maks. To je, recimo, u rangu naše zvezde Karađorđeve. Roman Vatra i krv, koji smo izdali mi, njegova prva knjiga, on je objavio i napisao 1922. godine, u vreme velikih previranja u Nemačkoj, nakon kapitulacije nemačkih armija. Nemačka je na rubu revolucije. Veoma su jake komunisti, kao i uslovno rečeno desni pokreti, Freikorpus, kome on pristupa. Knjiga je zadnji put u Nemačkoj, objavljena 1963. godine. Do dana današnjeg. Ta knjiga nikada nije ponovo objavljivana u Nemačkoj. Zašto, ja ne znam, u toj knjizi nema ništa toliko revolucionarno. To su uspomene jednog mladog čoveka. On je otišao u prvi rat sa 16 godina, došao iz njega sa 21. Njegove uspomene, ali autentične uspomene, to nije Sven Hassel, čovjek koji sedi i izmišlja ratne romane, koji se predaju u milionskim tiražima, koji su pritom i loše pisani. To je vrhunski roman vrhunskog pisca, vrhunskog filozofa. Njegov živi doživljaj borbe. On se tukao na zapadnom frontu, u Francuskoj.
To je Prvi svjetski rat.
Pa da, prvi. On se tukao u Drugom svjetskom ratu, služio je u Parizu i na Kavkazu. I bio je učesnik čuvene pobune barona iz jula 1944. godine pod vojstvom barona von Stauffenberga da se obori Adolf Hitler i potpiše separatni mir sa saveznicima zapadnim. Jer je bilo potpuno jasno da se rat gubi i da su dalje borbe i žrtve potpuno zaludne. Ta pobuna je u krvi ugušena i tom prilikom je pobijen cvet pruskog plemstva. Streljeno je 5000 barona i grofova.
To je uradio Gestapo, je tako?
Da, Wehrmacht. Feldmaršal Rommel je bio učesnik te pobune, ali imao tu privilegiju da bira, da bude ubijen ili da se sam ubije i da bude sahranjen uz sve vojne i državne počasti. On izabrao da se ubije i Hitler je održao tu reč, zaista Rommel je sahranjen uz sve vojne počasti kao veliki maršal Rajha.
Kako ste pronašli francuskog desničara Alana de Benoa?
Ja sam se prvi put sa gospodin de Benoit susreo u časopisu Nove ideje, koje su izlazile 1994. godine u Beogradu. To je verovatno najbolji, najelitniji časopis, ali zaista bez preterivanja, koji ikada i koji verovatno ikada da će izaći u Srbiji. U vrijeme kad izašao, u to vrijeme rata, inflacije, bio dosta skup. Njegova cena je bila 25 dolara. to su bile ogromni novci. Danas to isto neke pare, taj je to bio veliki novac. I taj projekat, nažalost, nakon dva broja propao. Tu sam se prvi put susreo sa imenom Alain de Benoist. Inače, Alain de Benoist se smatra vođom i tvorcem nove francuske desnice, urednikom časopisa Elementi, živi i radi u Parizu.
Da, Benoist je jedan od, kako rekao ste, najuticajnijih intelektualaca francuske nove desnice. A njegovu knjigu Komunizam i nacizam, koju je vaša Ukronija objavila, ovim ste citatom reklamirali u katalogu. Nacizam i komunizam danas ne postoje. Prvi je pre više od pola veka zbrisan oružjem, a drugi je istrunuo kao žrtva vlastite entropije, nakon što se decenijama umarao u pokušaju da pridobije zapadni svet pomoću loše kopije. Od njih su tu i tamo ostali samo tragovi. Savremeni antifašizam zapravo otkriva pre svega intelektualnu lenjost. E sad, gospodine Furtula, ako je savremeni antifašizam intelektualna lenjost, šta onda činiti na ekspanziji desnice?
To je ideologija takozvanog trećeg puta. Ni komunizam, ni fašizam, ni demokratija, nego od tog troga ono najbolje.
A to je monarhizam, znači.
Ja sam mali čovjek, mali izdavač. Znači, ja sam za državu koja je socijalna. Ali sam i Srbin. I u najlepšem smislu reći nacionalista. Znači, nikoga ne mrzim, ali naprosto ja drugu zemlju do Srbije nemam. Ja, znači, spoj socijalne države, nacionalizma, monarhizma, klerikalizma, ja gajim skepsu spram demokratije, ne vidim da je tu išlo dobro, ako pet budala na glasa dva pametna čoveka. Narod je navodno ušao u politiku, pa se vozi avionom preko svojih predstavnika, ali ni u čemu on ne direktno ne osim na tim famoznim izborima, da ga zavlače i lažu koje kakvi mešetari politikom koji žive. Znate, ovdje imate profi političare, ljude koji imaju prvo zaposlenje u životu ministar spoljnih poslova. To nigde na svetu ne može biti. Prvo zaposlenje u životu predsjednik opštine.
Pa imali smo i u Crnoj Gori pripravnika za premijera, predsjednika vlade.
Imate nešto gore. Vi imate frizera, nikog ne podcjenjujem, ali imate diplomiranog frizera, predsjednika Akademije nauka, Jevrema Brkovića. Kakva mu je akademija, takva mu je frizura, nikakva.
Dobro, govorite da imate puno nade i u pojedince u Srbiji, vašu izdavačku kuću, neki intelektualni potencijal kojeg ima ili nema. A jedan srpski antropolog Petar Đađić ima djelo Homo Vulcanicus, Homo Heroicus. Ali bih vas ja ipak pitao u jednom drugom pravcu. Da li je naš čovjek u arhetipu danas, ovdje i sada, jedinstven, dvoličan, rajinske naravi i morala?
To je interesantno pitanje. Ja se antropologijom više ne bavim. Bavim se izdavaštvom, ja sam naukom, nemam nikakve više veze. Pročitam ponešto kao privatno lice, ako me nešto zanima ili ne zanima. Ali ako čovjek gleda televiziju, ove nove serije, sluša muziku, vidi se da li je to plan, da li je to svesno, da li je to nesvesno, ja ne znam. Ali neko želi da promeni genetski kod Srba lošim humorom, rajinskim ponašanjem. Znate, Cvijić je rekao da su dinarci nadrasa, što oni jesu. Dinarci posluju svoju violentnost, a to je neka vrsta tog prekog ludila, jer lako padaju u vatru. Ali ne smemo zaboraviti da su ti ljudi obnovili novovekovnu Srbiju. Da su ti ljudi, i Karađorđe, pa sve vojvode, prvog ustanka, su ljudi Valjevske nahije. Valjevsku nahiju su naselili ljudi sa juga, Hercegovci i Brđani, ne Crnogorci. Crna Gora je mnogo uža od onoga što danas naziva Crnom Gorom. Crna Gora je 4 nahije plus Bjelopavlići i ništa više. Ono ostalo je Brda i Hercegovina.
Sada bih spomenuo još 3 izdanja vaše kuće, jedinstvene duhovnosti i analize knjige. Mark Sedgwick, Protiv modernog sveta. Tradicionalizam, tajna intelektualna istorija 20. vijeka. Zatim knjiga Italijana Massima Finija, Podanici. To je manifest protiv modernog duha i demokratije. U Italiji sa 7 izdanja. I knjiga na koju mi posebno skrećete pažnju. Ferdinand Osendovski, Zveri, ljudi i bogovi. Zašto je knjiga Osendovskog karakteristična?
To su njegove uspomene iz Rusije, iz revolucije. Osendovski je igrom slučaja više nego svojom ličnom voljom pristupio Beloj armiji. On beži u Sibir kod atamana Semjonova, a pod kondom Semjonova se bori i nadaleko čuveni baron von Ungern, Sternberger. U baronu Ungernu, belom bogu rata, belom kanu, čovjek koji je osvojio Sibir, osvojio Mongoliju, koji je na prestol vratio Dalaj Lamu, koga su Mongoli proglasili za belog boga rata. U Srbiji se gotovo ništa ne zna. Da nije bilo stripa Korto Malteza u Sibiru, prostor Srbin o baronu Ungernu ne bi ništa znao. I knjiga Zveri, ljudi i bogovi je značajna po tome, jer se prvi put baron Ungern u jednom celom delu spominje njegov život, njegova borba i njegovo mučeničko stradanje. Baron Ungern se borio i kada je rat bio izgubljen. Baron Ungern se borio i kada je bilo potpuno jasno da su beli poraženi.
Beli, naravno, to su belogardejci.
Tako? Da, belogardejci.
To je pandan četnicima u našoj zemlji, tako?
Da, najprostije rečeno našim jezikom, ruski četnici. Ljudi koji su branili monarhiju, poredak, čast, tradiciju i veru pravoslavnu. Baron nakon poraza u Sibiru prešao u Mongoliju, koju su okupirali Kinezi. Njemu se dopala Mongolija, zemlja koja je surova, pusta, dostojanstvena. Tu je prepoznao stare evropske arhetipove časti, odanosti. I on sa mongolskim jedinicama napada Urgu i pobeđuje daleko brojni kineski garnizon i vraća na vlast svrgnutog Dalaj Lamu. Pošto je uspostavio red u Mongoliji, pošto je proglašen za belog boga rata, on okuplja svoju azijsku diviziju i kreće u jedan san, potpuno nerealan, zato jeste san, da razori Crvenu Moskvu, da ubije Aždaju koja sad je u Kremlju i on naravno gine u Sibiru u tom svom mučeničkom, ali herojskom poduhvatu. I knjiga Osendovskog je po tome značajna. Znači, Osendovski je napisao jednu knjigu vrlo značajnu, koja je štampana u Srbiji između dva svjetska rata, Lenin. Slika jedne tiranije. Gdje je navukao pismu Kominterne na sebe, u času pada Varšave. NKVD traži Osendovskog, pronalazi ga i Osendovski je tada netragom nestao i u njegovoj sudbini se dalje više nikada ništa nije saznalo. Negde je ubijen, verovatno, da li u Poljskoj, da li u Sibiru, da li negde, ali je ubijen.
predložili ste da u ovoj emisiji ne pomenemo slavnog francuskog pisca Žana Ženeja i njegovu ispovijest Dnevnik lopova. Da li u junakovom buntu ima borbe protiv nihilizma i demagogije savremene Evrope?
Žan Ženej je veliki francuski pisac, veoma kontroverzan. Čovjek koji se rodio bez oca, na ulici, od majke, vrlo sumnjivog zanimanja, koji je prvi put dospeo u zatvor sa svojih 10 godina, koji je sa svojih 16 pristupio legiji stranaca, iz koje je pobjegao. Više je voleo pločnik i trotoare nego legiju. Čovjek koji je bio, ali ne figurativ, nego koji je bio klošar, koji je živio na ulici kao pravi klošar, koji je bio kockar, lopov, recimo sve ono najgore što je čovjek mogao da bude, on je stigao da sve to bude do svoje 30. godine. 1944. godine on dopada u zatvor i bio osuđen na doživotnu robiju. Igrom slučaja u njegovu odbranu staju veliki intelektualci Francuske, Cocteau, Sartre i mnogi drugi. I 1946. godine on biva oslobođen. I tada dolazi do preokreta u njegovom životu. On postaje francuski eminentni pisac, objavljuje nekoliko vrlo dobrih knjiga. On napušta pisanje 1960. i posvećuje se borbi za slobodu naroda Palestine. Drži predavanje pred Država Izrael, u Parizu, u Americi, po celoj Evropi. Umire 1981. godine i traži da bude sahin u Maroku, gdje je služio kao legionar, gdje se zaljubio u marokanski narod, koji jako voleo.
Kakav je lik Srbina u Dnevniku lopova? Je li sa etosom Hajduka i Uskoka?
Da, to što je posebno interesantno u romanu Dnevnik lopova, što je glavni junak, pored samog Žan Ženeja, Srbin, invalid, koji nema desnu ruku, i s kojim on zajedno krstari i klošari Evropu među dva rata. Oni su čak dva puta bili i kod nas u Kraljevini Jugoslaviji, gdje su ova puta dopadali u zatvor. Ima divna anegdota sa našim džandarima, koje je teško pričati u emisiji, ali svako ko želi može da pročita knjigu, da bi čovjek shvatio šta je bila Kraljevina SHS Jugoslavije tog doba i šta je bio taj naš džandar. Preporučujem svakom najtoplije tu knjigu da je pročita. Rekli ste Spiridone, Mark Sedgwick, Protiv modernog sveta. Tu zaista moram da se pohvalim. Mark Sedgwick je čovjek koji danas živi i radi s njim u kontaktu putem e-maila u Kairu, čovjek je Amerikanac, predaje tamo na univerzitetu kairskom i napisao je vjerovatno na temu zapadnog tradicionalizma najznačajniju knjigu. U Srbiji se mnogo govori o Genonu, o Evoli, Pavlačiniju, Šuonu, ali malo je šta prevedeno i malo se šta zna pouzdano. Sve je više to na nivou nekih usmenih kazivanja, nekih prenesenih tekstova iz zapadne štampe. A ovo je najsebuhatnija knjiga koja prati celokupnu istoriju pokreta od Genona bukvalno do danas, do Aleksandra Dugina u Rusiji. Ima dodatak koji je pisao Dragoslav Bokan, gdje on obrađuje i Srbiju od Stanislava Krakova, Vinareva, Kalajića, Klubardića.
Da. Dobro, ovom pohvalom i ovom opaskom o Sedžiku možemo i ovaj put i da završimo ovu zaista vrlo interesantnu emisiju Šetnju kroz vaše izdavaštvo. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Srđan Furtula, profesor antropologije, ali i izdavač i direktor izdavačke kuće i centra za tradiciju Ukronije. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.